l-istat ta' Victoria għaddej minn mewġa ta' kriminalità rekord. Il-President Amerikan jiddikjara li il-pajjiżi tan-NATO għandhom jisparaw fuq l-ajruplani Russi li jidħlu fl-ispazju tal-ajru tagħhom. Saħa wkoll għal livelli aktar baxxi ta' migrazzjoni globali. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' Victoria għaddej minn mewġa ta' kriminalità rekord. L-aħħar ċifri mill-Aġenzija tal-Istatistika tal-Kriminalità juru li n-numru ta' reati kriminali fil-Victoria żdied bi kważi 16% fit 12-il xahar sal-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena. Erba mill-ħames reati li qed jikbru bl-aktar rata maġla jinvolvu serq, inkluż is-serq ta' karozzi li żdied bi ftit aktar minn 42% l-ogħla livell mis-sena 2002. Id-Deputat Kummissarju tal-Pulizija ta' Victoria, Bob Hill, jgħid li hemm numru ta' raġunijiet għal żieda qawwija fir-rati kriminali.
Certainly the cost of living is at play here. Drugs, technology, organized crime, but in particular, recidivism, remain significant drivers for our crime rates. Our intelligence shows repeat offences are responsible for a significant proportion of all crime here in Victoria.
L-erba waslet l-ewwel xita f'Malta li kienet akkumpanjata minn diversi sajjetti għawdex kien l-aktar wieħed li intlaqat mill-maltemp. L-ewwel xita waslet ftit qabel ma kienet mistennija. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili intala pjejn lin-nies li daħlilhom l-ilma fid-dar kawża ta' l-arar f'diversi irħula f'Għawdex fosthom ix-Xlendi u Marsal Forn. Fortunatament ħatma weġġa' fil-maltemp. Tlett ċelloli ta' maltemp żviluppaw mixxejn meta r-riħdar mill-majstral u arja kiesħa ikkuntrastat ma' l-arja umda li ddominat tul il-jum tal-erba. Xi lokalitajiet f'Għawdex kejlu ma' 70 mm ta' xita.
Il-President Amerikan Donald Trump iddikjara li il-pajjiżi tan-NATO għandhom jisparaw fuq l-ajruplani Russi li jidħlu fl-ispazju tal-ajru tagħhom. Donald Trump għamel dawn il-kummenti waqt li kien qed ikellem lill-midja wara laqgħa mal-President Ukrain Volodymyr Zelensky barra mill-laqgħat uffiċjali ta' l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.
Would you back up NATO allies? You said that you thought that they should shoot down Russian aircraft. Would you back them up? Would the United States help them out in some way?
Depends on the circumstance, but you know, we're very strong toward NATO. NATO stepped up, you know, when they went from 2% to 5%, that was great unity.
Dan sar ġurnata wara li n-NATO wissiet l-Russja li se tiddefendi l-ispazju ta' l-ajru tagħha minn kwalunkwe ksur ieħor wara akkużi ta' ksur mill-Polonja, ir-Rumanija u l-Estonja. Il-kap ta' NATO Mark Rutte tenna l-appoġġ għal patt ta' difiża reċiproka skont artiklu 5 u wiegħed li jiddefendi kull pulzir ta' territorju ta' NATO. Sadattant Donald Trump saħaq għal livelli aktar baxxi ta' migrazzjoni globali f'diskors kombattiv lill-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Donald Trump offra l-eżempju tiegħu dwar l-immigrazzjoni fl-Istati Uniti fejn qal lill-mexxejja dinjija li għandhom inaqsu l-migrazzjoni tal-massa li jgħid li qed tibdel l-identità tan-nazzjonijiet.
Not only is the UN not solving the problems it should too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number one political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders.
Il-Kummissarju il-ġdid tal-Pulizija ta' New South Wales, Mal Lanyon, irrikonoxxa it-tħassib dwar żewġ inċidenti kontroversjali fil-passat wara li tħabbret il-ħatra tiegħu bħala kummissarju. Huwa jgħid li r-responsabilità tiegħu se tkun li jiffaċċja l-isfidi direttament, jisma' lill-komunità u jaħdem bla qiegħda fuq forza tal-Pulizija li n-nies jistgħu jemnu fija u li jżommhom sikuri.
I have made mistakes in the past and I've been open about them. I've always sought to learn from those experiences and to lead with honesty, accountability and integrity. Public confidence is earned, not just by big results, but by consistency, transparency and treating people fairly.
Il-Ministru tad-Difiża Awstraljan Richard Marles jgħid li l-Gvern Federali jemmen li soluzzjoni ta' żewġ stati hija l-unika mod biex tinkiseb paċi dejjima fil-Lvant nofsani. Huwa jgħid li r-rikonoxximent tal-Awstralja għal stat Palestinjan flimkien mar-Renju Unit, il-Kanada u pajjiżi oħra huwa pass importanti l quddiem.
We want to see a ceasefire in respect of Gaza, and we want to see a return to the hostages, and we want to see the conditions that we have put in respect of recognition fulfilled.
Intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth u Adelaide, ħalbit tax-xita li jiżdiedu f'Melbourne, ħalbit tax-xita f'Adelaide, temp bir-riħ u l-biċċa l-kbira xemxi f'Canberra u f'Newcastle, u temp xemxi f'Wollongong, f'Sydney, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, is-26 jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2025.